ama umutup el getirdi. Oylama, oylama, bu sözü dikirdi. Ешқашан сөрінбеші, сен барда қуанамын, мен барда күлімдеші. Жарығым жақыт күнім, билейтім уақыт бүгін, өзіңмен бақыттымын жаным.